Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, suur suvi on käes ja eks ta ükskord talvega lõpeb, võiks öelda iga aus pessimist, kuigi ka see on omaette optimism, et ühel hetkel algab talv ja kindlasti tulevad igasugused sportmängud ja muu taoline. Täna hommikune esimene uudis, mis mina lugesin või õigemini seda ma kuulsin juba raadios kuskin niimoodi 7 tuuris vist, oli, et Londoni ex-linnapea Livingstone lahkus antisemitismi tõttu tööparteist. Viimastel kuudel on Briti tööpartei peatanud üle 50 leiboristi liikmelisuse seoses väidetavalt antisemiitlike kommentaaridega Facebookis. Jälle need semiidid ja antisemiidid. Tundub, et käib suur sõda nende vahel, kus juures see käib niimoodi, et semiidid võivad põrutada, aga antisemiidid peavad olema vait. Lisaks lugesin mina hiljem veel juurde, et Iisraeli justiitsminister Ayelet Shaked nõudis kuu alguses tööpartei liidril Jeremy Corbynilt samme antisemitismi vastu. See tähendab, et ka Briti parteid peavad alluma, näiteks või suhtuma hästi vähemalt Iisraeli justiitsministri korraldustesse. Võrdlemisi, niisugune kummaline segane seis, aga eks me ole sellega harjunud ja eks mõned seisu peavadki segased olema. Lisaks lugesin mina veel, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ülistas esmaspäeval USA poliitikat Iraani suhtes ja kutsus kogu maailma ühendriikide eeskuju järgima. Jälle kindlast kohast tulevad korraldused või õigemini üleskutsed ja eks me siis nüüd, ma ei teagi, mis me peame tegema. Kohalikest uudistest juba mitu päeva tilgub siia sinna tilks ja tolks, et president Kersti Kaljulaid suundub ametlikule visiidile Ukrainasse. Oli siin kõva kisa, et kes see poliitikutest oli, kes kohe mingil juhtumil ei tohtinud sõita Ukrainasse või Krimmi või kuhu tema tahtis, et see oleks, ma ei tea, mida kõike teinud. Ja nüüd sõidab siis presidentina ise. Seal kohtub tema presidendi ja peaministriga ja külastab lisaks Ida-Ukrainat. Tutvub olukorraga sõjapiirkonnas, võib-olla laseb ise ka paar pauku või tegelikult vist ei lasega. Ja muidugi humanitaarorganisatsioonide tegevusega. Huvitav, nii suured ja tähtsad inimesed ja ei suuda kokku leppida suhteliselt mõistuse pärastes asjades, aga ilmselt see, mis toimub, ongi nende jaoks mõistuse pärane ja nii peabki olema, sest jah, nifat nafat. Kui juba läks naisterahvast asjatundja sõjapiirkonnas viibimise peale, siis Evelin Kaldoja võtab siin kõvasti sõna, et ajateenistus kohustuslikuks ka tüdrukutele. Kui ma seda pealkirja lugesin, siis mina mõtlesin, et midagi peab siin olema mäda. Kas on ajateenistus nii mäda, et seal pole midagi targemat teha, kui jah, naiste rahvad appi kutsuda, et mitte midagi veel paremini teha, või on mõtlemine, mõtlemises midagi mäda. Et noh, ma saan aru, kõik peavad olema võrdsed ja nii ja naa ja kolmat moodi, aga kuni mehed ei sünnita, siis ärge plähmerdage ka igasugu jamadega. Kirjutas tema Evelin Kaldoja siis, et usun, usk on see, mida mõistusega ju ümber ei lükka. Usun, et enamik omal ajal kutselisele sõjaväele üleminekut pooldanud eestlastest tänab nüüd õnne, et nende seisukoht peale ei jäänud. Sest nagu üli lähiminevik tõestab, oli õigus pessimistidel ja me ei saa endale ajateenistusest loobumist lubada. Ajateenistusest loobumist, tont seda teab, jah, võibolla me ei saa küll lubada, aga võibolla loobub ajateenistus meist. Ka see on võimalus ja eks mõelge ise, mis selle lausekese taga võib olla. Miks me ei saa Evelin Kaldoja järgi ajateenistusest loobumist lubada on, et sest see pärsib kaitsejõudude värbamisbaasi ja reservi. Kus siin see seos on, ma nüüd päriselt ei tea, nõrgendab ühiskonna ja tema armee sidet. Nüüd läksid küll põsed liiga punni juba. Ühiskonna ja tema armee side. Müstiline mõttekäik ning jätab kodanikud ilma olulistest teadmistest, mida võib vaja minna nii neil kui riigil. Jah, vaata, kui ikka tuleb vaim peale ja tekib tung kirjutada, siis üks tegelane ütles kunagi, et siis sööge midagi magusat, see tung läheb üle, see oli küll luuletamise puhul ja teine kord, kui see vaim tuleb peale, siis võib ju mõelda, et hoopis kuri vaim tuli peale, sest kogu see jutt on nii imelik, ma üritasin selles sotti saada, aga just need ellipsid ehk siis ootamatud väljajättelised järgnevused mõttekäikudes, et mitte öelda hüplik mõtlemine, mis läheks natuke teise valdkonda, need kõksuvad siin läbi. Loomulikult oleme tähele pannud, et ajateenistusse suhtumine on kaamera ees üks ja eraelus teine. Inimesed teavad väga hästi, mida tuleb öelda ajateenistusse minnes mikrofoni, mida tuleb öelda ajateenistuses olles mikrofoni ja mida tuleb öelda ka ajateenistuses tulles. Kuidas on tegelik olukord, tont seda teab, aga arvestades kehalise kasvatuse tundide võimsust ja nende kaasahaaramisvõimet koolides, no tekib teatavaid kahtlusi küll. Lisaks tekib veel kahtlusi, et mis asi see on, mida meie peame armastama, kas riigi võlga või riiki ennast, mis on selle võla tekitanud või mida pärglid. Ma saan aru, ühiskonna õpetus peab selgeks tegema ühiskonna põhitõed, et meie oleme maailma imetluse objekt. Meie laulsime end vabaks ja laulame veel edasi. Meie aga, kui nüüd mõelda kõigi nende toredate laulmiste peale, kas meil on tulnud siis ka väärt koorilaule või mida teeb üldse Eesti muusika, kuhu ta läheb, mis suunas? Ei taha ma siin tuua seda vana teemat, et millal sündis viimane töölaul või millal sündis midagi asjaliku, millal sünnivad eurolaulud, seda teame kõik siis, kui makstakse. Aga see ülejäänud värk, see on nagu natukene kahtlane. Meenub kunagi kuuldud lause Tallinna muusikakoolis Märt Kraav vist ütles, et õpikust loeme, et 50. aastatel möödunud sajandil siis elavnes tohutult Eesti rahvalaulude teke. ja lisas sinna juurde, et mina peale paari kolme laulu Stalinist ei tea küll ühtegi laulu, mis siis oleks niimoodi enam vähem et tekkinud ja mida rahva lauluks oleks kõva häälega nimetatud, kuigi see laulud Stalinist, need on ka samasugused. Rumal on see, kui laulud kirjeldavad midagi, istun mina kuuse all, väljas langeb lund, lapsed vaatavad välja, mit sittagi seal ei lange lörts paremal juhul. Jõuluvana tuleb saaniga, jälle ilus kirjeldus, no ei tule, ei tea keegi isegi, mis see saan on, paremal juhul kargab ta sul digitaalselt ekraanile ja teeb lollin nägu, hüüab. No ma ei tea, mida ta hüüda võib ja nii see olukord on. Ja põhimõtteliselt, no tahad või ei taha, aga tuleb nii mõneski valdkonnas tõdeda, et jama ajame ja me oleme harjunud jama ajama ja me ei oskagi elada, kui meile jama ei aeta või kui me ise jama ei aja. Ja me oleme nii selle jama lummuses. Muide võiks ju vaadata ka mütoloogiast, kes mis kus see jama oli omal ajal. Me oleme nii selle jama lummuses, et kui see ära võtta, siis tõenäoliselt on esimese pauguga tõsiselt šokis ja segi kodanike kõik hulluma ja palati täis, aga kuna sinna on ka tõenäoliselt järjekord või umbes nii, siis jah, võiks keegi raadios öelda, et nendel päevadel Tallinnas tänavatele või Eestis üldse tänavatele minna ei tasuks. Ja ülejäänud mõtleksid, et ma lähen ikka, ma olen kavalam. Samas muidugi kui arvestada veel sellega, et Rootsi valitsus sai valmis infobrošüüri, sellest on varem ka juttu olnud, 20 lehekülge teine pikk ja seal on inglise keeles ja rootsi keeles informatsioon, mida siis teha, kui tuleb sõda või ulatuslik kriis. Ulatuslik kriis ja sõda, arvestades Rootsi olusid ja multikultuursust ja sallivust ja kõike, siis ulatuslik kriis võib olla tegelikult hullem kui sõda. Sõda on midagi konkreetset, aga ulatuslik kriis, no Eestis näiteks võib see ulatuslik kriis tekkida, tekkida ja kesta võib ta suhteliselt kaua eesti keeles, aga eesti keeles ta ei lõppe. Karta on, et ka Rootsis ulatuslik kriis ei lõppe rootsi keeles. No ja seal selles infovoldikus rootslastele inglise ja rootsi keeles on ports nõuandeid, kuidas hankida joogi vett. Iseenesest see natukene pakub isegi huvi, sest noh, ütleme Rootsis ma olen käinud ka ja võt, kuidas Rootsi linnades hankida joogi vett. Eriti kui arvestada, et neil seal Savjetska ja Zakalkat ei ole ja nemad arvavad, et kui üks buss läks ära, siis teist ei tule enam mitte iialgi, võibolla pikema mõtlemisega on nemad suutelised tuletama, et homme samal ajal võib tulla samast kohast sama buss läbi, aga mitte enne, selle kohta on ka praktilisi kinnitusi. Kuidas hankida toitu? Ja ravimeid, no ma saan aru, ravimeid siin võibolla mõeldakse neile, kes on juba haiged ja kes peavad ravimeid tarvitama, aga võibolla mõeldakse ka neid, kes toidu ja joogivee hankimise käigus nii palju viga on saanud, et neil on vaja ravimeid värskete ja hauduma läinud haavandite ravik. Seal on veel soovitused, kuidas märgata vaenulikku propagandat. Ja seegi ärgitab nagu mõtteid lendama erinevates suundades, mille järgi mina otsustan, et tegemist on vaenuliku propagandaga. Vaenuliku propaganda ühe näitena Eesti ajaloost võib tuua filmides vanemate inimeste hinge põlistatud hüüetel Eesti poisid, tulge üle, saate kõhu täis ja jõuluks koju. Vaat see on nüüd vaenulik propaganda. Sest nagu me teame, ega seal Nõukogude armees nii väga hea ei olnud, kuigi filmis sel ajal tuli seda kinnitada, et see, seal oli ikka väga hea kohe ja seal oli kõik omad poisid ja Zampolit oli sinu hinge kõige suurem sõber või kes seal sel ajal olid. Ja kui keegi pakkus, et kuulge, me anname teile süüa ka, siis see oli vaenulik propaganda. Parem nälgida Nõukogude armees, kui minna sinna, kus antakse süüa ja lubatakse ka jõuluks koju lasta. Seal on ka selles Rootsi infobrošüüris soovitus, kuidas leida tee lähimasse pommi varjendisse. Nagu te tähele panite, oli sel loetelus viimane. Lugesin siin täna niimoodi mekiks juurde, kuidas seletati, et Venemaa uued raketid, need ei lenda ikka üldse, tuumakütusega pidid olema nii kaugele ja nii vägevalt, kui nad pidid lendama. Aga ma sain aru, et 8 sekundiga lendas ta 2 kilomeetrit või kuidagi umbes niimoodi. Vaat kui siukene tulema hakkab, kas või 2 kilomeetri kauguselt ja 8 sekundiga kohal on, kuidas leida tee lähimasse pommi varjendis. Bum! Kõik lõppenud. Üle 3 lehekülje sellega, selle ajaga vist ei lehitse. Muidugi selge on see, et Venema tahtis kindlasti näidata kogu maailmale, kui hästi need raketid lendavad, et kogu maailm kadestaks ja üritaks sõtti saada, mis printsiibid ja nii edasi. Tont seda teab, eks seegi ole show must go on, nagu ütles üks kõva mees, kelles kahjuks enam sama põhja panevate lausete ütlejat ei ole. Viimati saadeti Rootsi majapidamistesse seda tüüpi infovoldik 1961. aastal, kus aasta alguses tuli Nõukogude Liidusse ega ka Eestis müüki sõiduauto Zaporožets alhinnaga 1100 rubla ja muutus ka parasjagu raha kurss nii, et 10 vana rubla asemel said ühe uue, mis oli lisaks veel pindalal tükk maad väiksem kah. No miks niisugused kokkuvolditud voldikud siis välja tuli? Tuleb välja, et Rootsi riigikaitse arengukava koostav töörühm rühmas välja detsembrikuus raporti, mille kohaselt ei saa välistada enam võimalust, et Rootsi tabab üle 200 aasta siis sõjaline agressioon. Ja tehti siis ka ettepanekud, et Rootsi võtaks oma sõjaväe ja kõige muuga ette nüüd niisuguse kursi, mille kohaselt tema peaks kriisi olukorras ilma välise abita vähemalt 3 kuud hakkama saama. Ja võt selle 3 kuu raames ongi nüüd niisugune voldik tulnud, mis eeldab, et Rootsis on... Nüüd me oleme jälle niisuguse koha peal, et võibolla see kellelegi ei meeldi, aga et Rootsis on kindlalt rahvuslik ühiskond, kus ei ole üldse võõrkehasid, mis võivad saboteerida, et kõik, kes elavad Rootsis, on Rootsi riigile igavesti truud. Söövad sealiha vorstikesi ja rüüpavad ka lahjat Rootsi õlut peale. No kuidas see olukord tegelikult on, seda mina teile seletama ei hakka, sest vaenulik propaganda, või on see sõbralik propaganda, nüüd ma olen segaduses. ja täna on meil 7. Ramadan 1439, 22. mai 2018, ehk siis 8. Sivan 5778 või 22. lehekuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,000 ja nii edasi, ükskõik kui palju seda seal parasjagu on, aga panite tähele, kui andekalt ma läksin selle teema pealt üle, kus ma segaduses olin, noh, ja need juuliuse päevad olgu, mis on, igal juhul 1876 oli see aasta, kui Karl, Robert ja Kopson korraldasid Viljandis Pärnu, Viljandi, Võru ja Tartu Eesti põllumeeste seltsi esindajate kokkutuleku. Noh, selgituseks ütlen, et tegelikult ei olnud tegemist kolme mehega, vaid see oli ikka Karl, Robert ja Kopson. Ja noh, on nagu on. Kokkutulek toimus. 1905. Peter Speek, ajaleht Uudised, avaldas kõige radikaalsema tüüpmärgu kirja. Nõudmised olid vägevad ja see märgukiri taotles tsarismi kukutamist ja maa sotsialiseerimist. Mis selle tulemus oleks pidanud olema? Eks siin võiks ju muidugi suurt Bismarcki meenutada, kui ikka seal ka oleks niimoodi suure liitriigi loomine lahti, siis ei läinud see mitte uisapäisa iga ühe oma mõttega, vaid ikka keskvalitsuse käsuga, nii nagu ilmselt ka see maa sotsialiseerimine, mis oleks võimaldanud maa sotsialiseerida praktiliselt igal pool, sest kuna vähemalt Baltikumis kuninga võimu pole kuskil kunagi olnud, seega ei ole ka omandi piiridest lähtuvaid piire, noh, ise saate aru. Simon Petliura sai surma 1926. aastal juudi anarhisti Shalom Schwarzwaldi käe läbi. Ja otsas tema oligi. 1934. aasta valitsus kiitis heaks ja kinnitas koolireformi kava. Näete, juba siis. Kõige enam tähelepanu siis pöörati kutseharidusele, nüüd õhinapõhisele haridusele, et kui õhin põhiseb, siis põhin õhiseb ja siis on kõik korras. Koolikohustust lühendati 34. aastal 16. eluaastalt 14. Algkool läks neljaklassiliseks, siis oli viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. Meenutab natuke haldusreformi, et paneme piirid paika, küll ülejäänu loksub ise, aga noh, elu on juba niisugune. 1936. aastal toimus vabadussõjalaste protsessi viimane kohtuistung. Kuulutati välja kohtuotsused. Ja seal siis hakati ikka laduma kohe nii, et selle inimpõlve ajal sina välja ei tule. 20 aastat vabaduskaotus said kolonelid Seiman ja Kubo, kaptenid Laaman, Holland, Pallon, ja doktor Mäe, kes ei olnud sõjaväelane, aga tema oli doktor, seega sama kahtlane. 15 aastat said kindralid Larka ja Tõrvand, kolonel Puskar, major Leeman, kapten Podretsik, ofitserid Allik, Kalm, Liivak, Buldas, Saar, Kubo, Frank, Dobrus ja veel ei saa öelda loetamatule hulgale, aga 7 madalama auastmega ofitseri, kelle nime mul kahjuks siin ei õnnestu ette lugeda, aga võibolla lähekski liiga pikaks. Sirk ja tema abid olid Tuimani Vilt, advokaadid Paris ja Sanka said 12 aastat. 30 süüalus said 10 aastat ja ülejäänud mass vapse said 6, 4, 3 ja nii edasi. Vabadusristi kavalerid Luiga ja major Martinson said ainult 6 kuud. kui nad nüüd väga ahned inimesed ei olnud, siis natuke kadedad võisid nad küll vist olla. Või ka õnnelikud, kes seda teab, sest vaata, 6 kuu pärast tuli ikkagi välja tulla ja ajakirjandus oli su hoolega väetisega üle kallanud, nii et sa võisid hakata kasvama õitsemana kui kunagi varem. Täna 1978 suri Tallinnas Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Artur Vader. Ja niimoodi läks. 1986 Vaino väljas. Teda siis vallandati edutamise kaudu ja edutati tema Nõukogude Liidu suur saadikuks Nicaraguas. 1993 Eesti Vabariigi valitsus eraldas 1 000 000 krooni Vene erusõjaväelastele elamute ehitamiseks. 1994 Läänemere maade nõukogu istungjärgul süüdistas Venemaa teravalt memorandumis Eestit venekeelse elanikkonna diskrimineerimises. No ja 2009 arreteeriti 20-aastase staasiga omoni laoülem, kes kauples suuremate lahingmoona kogustega, aga ilmselt ei tulnud jagamisega toime. Lugesin sina siin veel ühte ilusat killukest ja enne kui saabub saate külaline, küll ta kuri vaib saabub, mingisugust nahinat on juba koridoris kuulda, võtaksin selle ka veel ette. Imelik pealkiri, 2 päeva tagasi ilmus see artiklikene ja see pealkiri oli Blokki ahela tehnoloogia toob energeetika sektorisse läbimurde. Juba pealkiri oli nii segane, et lase aga olla lisaks veel naisterahva pilt ka juures, nii et otsustasin mina oma sisemise soolikaga, et see peab olema nüüd kellegi tellitud miskit liiki segadus. Ja kärpisin sealt välja need laused, mis olid väga õhinapõhised, ehk mitte midagi ütlevad ja jätsin alles enam vähem need, mis võisid olla olulised. Ja seda mängu, vandenõuteoreetik, nagu ma pidavat olema, tasub vandenõuteoreetiliselt jälgida. Blokki ahela tehnoloogia võimaldab algoritmide abil tehingute tegemise ilma kolmandate osapoolte sekkumiseta. See on juba huvitav. Milleks siis on vaja blokki ahela tehnoloogiat, kui me saaksime oma vahel ise kokku saada, aga hüva. Päikesepaneelide ja akkumahtude märgatava hinnalanguse tõttu, mida minu tähelepanekud eriti ei kinnita, on tarbijad alustanud ise elektri tootmist, alustasid nemad juba väga ammu, siis kui hinnad olid tõesti odavamad, ja seega muutunud tootvaks tarbijaks. See muutus loob tohutu potentsiaali äritegevuseks, mis aitab tarbijatel selle üleminekul läbida, näiteks päikese paneelide ja patareide müük, nende varade rahastamine ja seadmete hooldus, energiavoogusid optimeerivad rakendused, tarbimist puudutavate andmete edasimüük, elektrisõidukid ja nii edasi. See on blokki ahela värk. Ühesõnaga need ahelad tekivad siis võõral territooriumil, mida ei nimetata, aga väidetavalt ilma võõra sekkumiseta. Elektrivoolu ja tehingute kahepoolne suundumus on uue hajutatud mudeli keskmeks. Jälle nõuab natuke mõtestamist, aga jah, kui on kese, on ka selle ümber midagi. Inimeselt inimesele toimuvate elektrimüümise tehingute turvaliseks ja paindlikuks logimiseks on vaja süsteemi. Mis no esimene tunnistamine, et jah, selleks tuleb luua koht, kus see kolmanda osapooleta blokki ahel saab vohverdada nii nagu ise tahab. Seal juures tuleb tagada tehingute turvalisus, kes tagab. lisäksi energiavarude ja jaotuse turvallisuusele, sellega seotud informatsiooni varustamine ja ajakohased andmekaitsemeetmed. Siin on juba lisatarbija ära seletatud, kellele tuleb selle eest hakata kindlasti maksma. Läbimõeldud ja tihe koostöö regulaatoritega aitab kujundada energiasektori tulevikku uute turule sisenejate ja loodetavasti ka tootvate tarbijate jaoks kasulikus suunas. See tuletab mulle meelde kuskilt filmikesest nähtud või teosest loetud killukest, kus möödunud sajandi alguses maffia isad istusid koos ja arutasid, et uimastite müük on vägev. Sellega võidelda ei saa. Neegrid müüvad, mida tahavad, kus tahavad, palju tahavad. Järelikult, kuna kätt ette panna ei saa, tuleb see võtta oma kontrolli alla, mis ongi selle artikli praeguseks ettekantud osa tegelik mõte. Kontrolli alla võtmine ja igal poolt, kus liigutatakse, muidugi raha saamine, selle eest, et olemas oled, selle eest, et hingad, selle eest, et toodad, selle eest, et ei tooda, võib ju trahvida, eks ole. Tuleviku osas saame kindlad olla ainult selles, et me ei tea, mida tulevik toob. Seega on uute initsiatiivide lanseerimisel oluline lähtuda mantrast. Katseta ebaõnnestu, korda õnnestu. Ja kui ma peaksin selle kokku võtma, siis kogu selle asja peamine mõte, see blokki ahelad ja dingle-dangle, on paisata ringlusse, ikka väiksematesse raharingidesse võimalikult rohkem rahalaadset massi. Sest praegu kipub raharinglemine seisma jääma, aga see lubaks paisata tõepoolest, kas nüüd mõtestatud või mõtestamata ringlusse veel tohutu hulga. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, nii nagu eile sai lubatud. Nii täna ka juhtus ja eile ei saanud üldse midagi halva lubatud, vaid sai lubatud seda, et ilmselt ilmub siia stuudiosse Harri Raudvere ja nagu ma ütlesin, räägib temaga rahulikumat ja mõistlikumat juttu. Meil siin on tehtud etteheiteid ettevõtjatele, et ühest küljest nemad võtavad aga ette ja teisest küljest nemad nagu ei tohi niisuguse paketiga üldse välja tulla, nagu siin nädal tagasi sai ka kirutud vannutud, et Eesti riigi najal olete teie rikkaks saanud ja mis te nüüd siis veel tahate? Tahate nagu täis paketi või? Aga eile käsitlesin mina seda teemat, et vaata, kus on pätid ja vargad. Niimoodi üks tegelane kohe kirjutaski, et ei taha õppustele kutsutute palka ja sellega kaasnevaid riigi makse maksta. Minu meelest on asjad meie riigis igasuguste õppuste, kohustuste, otseste, kunstlike, kaudsete ja näiliste maksmistega põhjalikult paigast ära ja tundub ka, et kõik võimalikud reservid, mis väidetavalt on meie mitmesugustel üksustel, olgu siis töötu või mingid muud kassad, haige ja nii edasi, on ka kuidagi pidi bilansiliselt väga ilusad, aga tegelikult kas neil ikka katet on, kui arvestada, et siin käis läbi uudis, et 500 miljonit on riigi käsutuses ja riik seda nii pea kokku ei saa, kui teises kohas vaja peaks minema, sellepärast võibolla teises kohas parem on, kui ei olegi vaja. Kui käsitleda riiki siiski kui äriühingut? Harri, kas me nüüd peaksime hakkama koos nutma ja võtma mõne ilusa suure puu ka siia juurde, mille najal parem nutta oleks või on veel lootust?
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Väga paljud oponendid, kes võiksid seda saadet kuulata, kindlasti ütlevad, et käsitleda riiki kui äriühingut, et see on üdini vale ja see on väga meelevaldne tõlgendus ja riik ei ole kindlasti äriühing, vaid on hoopis noh, nii nimetatud sotsiaalne kokkuleppe ja nii edasi, nii edasi, mis on mis on muidugi täiesti absurdne. Ja loomulikult riik ju eksisteerib põhimõtteliselt ikkagi nagu äriühing kui ühelt poolt vaadatu nava. Sellepärast, et teatud hulk tegevusi, mida ta teeb, on ju tasulised ja ta müüb oma teenust oma kodanikele ja mitte ainult,
kodanikud on kliendid.
Mitte ainult oma kodanikele. Jah, kõik ongi kliendid, et kui sa lähed mingisugusesse teenindusbüroosse, siis öeldaksegi, et klient tuli. Ja, noh, mis
ja kodakondsus on siis kliendi tunnistus.
Tähendab kliendi mõiste on natukene laiem, ei piirda ainult just nimelt kodakondseks olemisega, noh, nii või naa või teisiti. Aga kui sa nüüd küsid nende samade reservide kohta, ega me ju seda köögipoolt päris täpselt ei tea. See võibolla ongi see top secret, kõige suurem, tähtsam saladus siin Eesti riigis, palju seda ressurssi üldse on. Aga noh, vaatame nüüd nagu lihtsalt tuginedes sellisele lihtsale talupoja mõistusele, noh, kui meil isegi seda enam on. Aga lähtume siis sellisest põhimõttelisest seisukohast, et on välja öeldud, et tänasel päeval on ülalpeetavaid meie riigis rohkem kui neid isikuid, kes tegelikult raha toodavad või tähendab teenivad või
osalevad raharingluses ja saavad
ei raharingluses osalevad on kõik aga noh ma ei tea kas me nimetame seda lisaväärtuse loomiseks sellepärast et põhimõtteliselt väga suur on teenuse sektor ja teenus oma olemuselt klassikalises mõistes lisaväärtust ju ei loo ta jaotab raha olemasolevat raha ümber, aga tema ei tekita täiendavat raha juurde, kui me räägime nüüd absoluutmassist või raharinglusest kui sellisest. See on jälle, teenindussektor on väga suur. Noh, samas ütleks, et kaubandus, et kui Raekoja platsis on juba õllekann juba nii kallis ja turistidele müüakse, turistid toovad raha sisse, järelikult rahamass ikkagi kuskil suureneb ja me võiksime nüüd öelda, et noh, sellele õllele on lisatud siis Raekoja platsi joomine Raekoja platsil on siis lisaväärtus, mis selle hõlle hinna siis üles tõstab. Noh, oleme päris ausad, siukse jama peale majandust, riigimajandust üles ehitada ei saa.
Ja Raekoja platsi on ka ainult üks.
Ja kui me pagan.
Igal ühel ei ole oma Raekoja platsi, kus hästi elama hakata.
Ja kui me nüüd vaatame noh, seda pilti ka, siis natukene laiemalt teades juba, et kui sa oled ettevõtja ja toodad ja maksad makse, siis iga sinu töötaja kohta, kes siis loob midagi juurde, noh, jätame siit isegi teenindussektori välja, kuigi ka need on siia juurde arvestatud, põhimõtteliselt pead sa üleval pidama veel ühte inimest kõigede oma sotsiaalsete vajaduste ja kõige muuga. See noh, tekitab sellise väga äreva tunde, et ega siis sellel riigil enam kaua ei ole võimalik sellises noh, konditsioonis edasi jätkata, sellepärast, et tõesti see ametnike hulk on suur ja ütleme, noh, nagu tavatsetakse alati öelda, vaat riigikogu liikmete hulk on ka ülepaisutatud ja noh, mis on tegelikult marginaalne osa kogu sellest üleüldisest jamast, mis siin riigis valitseb, siis põhimõtteliselt vaat selle haldusreformi, selle teise osa läbi viimine, noh, hea küll täna liideti need esimesest tapis liideti need kohalikud omavalitsused kokku ja moodustati uued struktuuri üksused, noh, jätame nüüd praegu kõrvale kriitika, eks, et kas see piir, mis tõmmati, uued piirid, mis tõmmati, kas need on siis nüüd päris adekvaatsed, kas nad on mõistusepärased või on siin jälle mingisuguse kellegi isiku oma ambitsioon või välja elamine, et need piirid said just niimoodi tõmmatud. Paljudel juhtudel kindlasti ei ole sellel ka noh, võibolla mingisugust praktilist mõtet või isegi tõetera sees. See on nagu noh, ühelt poolt vaadatud, aga see teine etapp peaks olema ju siis riigi haldusaparaadi reformimine ja võt selle haldusaparaadi reformimisega on nüüd nagu kõige keerulisem küsimus, et kes selle siis võtab kätte ja niimoodi ära reformib. Sellepärast, et avalikud esinemised poliitikute poolt välja öelduna nii ERR-i ringhäälingusüsteemis ja ka teistes raadio näiteks kanalites ja ajalehtedes me loeme seda samast üleüldist, seda ila, seda poleemikat, seda kunstlikult vahtu taotud jama.
Pikaks aetud lauseid.
Palju siis peaks olema Riigikogu liikmeid? 71, ei 51, ei 61. Ja siis tuleb üks tark, et ega me peame nüüd seda arutama, see on nüüd väga suurte diskussioonide teema ja mine kuradile, mis kuradi diskussioonide teema see on. No, asi on väga lihtsalt, kui on üle paisutatud, tõmbame miinimumi peale, mis võiks olla paugu pealt vaja, ministeeriume. Paugu pealt lõpeta ära see jama, need abiministrid, kõik need ametnikud, kõik, mis on, sul ei ole ühtegi seda ütleme, korraliku auditeerimist, kes sõltumatult võtaks kätte, vaataks ära, hindaks need töömahud ära ja viskaks kõrvale kõik üleliigse bürokraatia, mida paratamatult vaja ei ole, sellepärast, et väga paljudes valdkondades võiks kehtida baasseadused. Ja edasine on, ei olegi nii reguleeritud, sellepärast, et ma olen toonud sellise näite ja toon sulle veel sellise näite, et näiteks ehitamine rannaalale, kui sul on ütleme hea küll 9 meetrit on sul see veekaitse või tsoon, mis on tõesti, et no see vett ei pane päris, et muidu laine viib su minema. Kui sa jälgid ette kirjutatud põhimõttelisi küsimusi, siis mitte ükski ametnik ei otsusta, kas sa võid sinna ehitada või sa ei või sinna ehitada või mis iganes. Sellepärast, et kui sa jälgid keskkonnaalaseid nõudeid, kuidas sa ei saasta ja ei reosta loodust, siis on igal ühel, kellel on maa omand võimalik sinna ehitada nende üldiste reeglite alusel.
Tähendab, madalam akt ei dikteeri ei, kõrgemale aktile, kuidas see toimima.
Ei, no, see on antud otsustamine on toodud niimoodi alla põhimõtteliselt, et see on, ütleme niimoodi, et otsuseid langetab teatud isik oma suvale tuginedes. Ja, vaat see on, ja see on meie ühiskonna kõige suurem jama. Võtame näiteks nagu kas või Tallinnas. No, konkreetne näide, Nõmme linnaosas ehitamine. Suur maja, suur krunt, inimene omanik. Võtab kätte, vaatab, et tegelikult ma võiksin sinna panna sisse väga ilusasti ja mahuks ära näiteks 6 korterit. Parkimiskohad on olemas, kõik on olemas majanduslikult mõtekas, efektiivne, saada osa korterid maha müüa, osa selad ise, no, kõik oleks nagu täiesti normi viires, aru saadav, maja välis kuju fassaad eriti mitte midagi ei muutu ja siis kirjutab sulle mingisugune Tallinna linna ametnik pika pulla selle kohta, et meie planeeringu arutelus ei tohi sinna mingisuguse koefitsendi alusel üle 3 korteri ehitada ja aga küsimus on selles, et kui see maja nüüd laguneb ja ta ei ole majanduslikult noh, tasuv 3 korterit ehitada sellesele turusituatsioonile vastavalt, siis kuidas saab mingisugune ametnik otsustada, et sa seda niimoodi oma varaga ei tohi ümber käia ja sa pead laskma sellel varal laguneda, maksma seal juures veel riigile maa maksu, sellepärast, et sa sellega ei kahtjusta mitte kellegi huve, sellepärast, et sa ei tee sinna, ei, ma ei tea, pommiladu ega
keemi. Sa ei saasta.
Sa ei saasta, sa ei tee mitte midagi muud, kui sa lihtsalt tahad oma valdust või oma vara panna ise enda jaoks mõistuse päraselt teenima.
No, mitte ainult isegi ise enda jaoks, vaid ka ühiskonna
jaoks. Absoluutselt. Ja võt siin hakkabki see ametnike armaada on terve hunniku paska kokku tootnud sõna otseses mõttes. Ja selle õigustades selle läbi selle pasaseedimise ise enda eksistentsi ongi no, asi jõudnud juba niivõrd absurdsele tasandile, et kui me tahame põhimõtteliselt midagi siin ühiskonnas nüüd muuta, siis selle riigi haldusreform tuleks tegelikult läbi viia väga konkreetselt ja võibolla isegi niivõrd julmalt, et võetakse kätte ja lihtsalt lõigatakse tšah ära, öeldakse kõik selle viskame kõrvale ja need, kes alles jäävad, peavad oma tööga suurepäraselt hakkama saama. Koera saba tuleb raiuda ära ühe ropsuga, nagu öeldakse. Noh, nüüd enam ei tohi, need on juba rohelised ja loomakaitsed kõik vastas, et koera saba ei tohi enam lühemaks lüüa. Vanast ikka võeti tatud koera tõugudel saba maha. Ei tehtud koera sabast tamka nuppet löödud niimoodi tõm. Vaid põhimõtteliselt selle haldusreformiga on samasugune lugu, et see tuleks võtta kätte ja teha ära. Küsimus on selles, et kes see seda teeb, kui tegelikult kogu selle asja juures käib järjepidev vaimne onanism, et ei suudeta isegi ära otsustada konkreetselt, kuidas me teeme, sellepärast, et meil on ju väidetavalt demokraatia. ja iga ühel on õigus rääkida, mida ta seda tahab, aga keegi peab ju otsustama. Ja kui meie valitsusse on sattunud just parasiku sellised inimesed, kes pole elu sees suutnud midagi otsustada, sellepärast, et miks? Nad kardavad vastutust. Ja kui nad midagi otsustad ja midagi teed...
Teadmatus sisendab hirmu, nad ei sulle... tea.
Oh, Margus, nad teavad ühte asja. Parem on mitte midagi teha, sellepärast siis ei saa neid ka mitte millegagi ka konkreetselt rünnata. Ei saa selle ülla poliitiku nime siduda mingisuguse, noh, mingisuguse teo või tegevusega või tegevusega, sellepärast, et iga tegevus võib kaasa tuua tagajärje ja palju parem on rääkida üleüldist mula, nagu sa ütled, hästi ilusaid pikki lauseid ja viidata sellele ja, või tugineda sellele, et me kogu aeg tegutseme, meil protsess käib, me arutame, me saame jälle kokku, saame jälle järgmine nädal kokku ja siis me sõidame mingisugusesse mõisa ja siis me sõidame veel, pagan teab veel kuhu, kus me ikkagi saame kokku ja arutame ja siis me koostame ühte strateegiat ja teist strateegiat ja aeg jookseb, raha kulub ja mitte midagi tarka sellega ei juhtu.
Vaat selle mitte midagi tehes ei juhtu midagi hullu. Sellega sa tegelikult väga mõnusalt niimoodi parafraseerisid vana ladina ütlemise ex nihili nihil fit ja ei tule siit sittagi, nagu eesti keeles öeldakse samas. Tuleme tagasi tõtsat selle punkti juurde, kui sa rääkisid veel riigist, riigi ülesehitusest ja kõigest muust. Mulle tuli meelde... No sa kaarti oled mänginud, milline kaardimäng võiks olla nime järgi seotud poliitikaga? Bismarck loomulikult. Seal on need trombiga andmised ja trombiga värmised ja igasugused jamad ja vaba ladumised ja värgid. Aga vaat Bismarcki eripära oli see, et tema saavutas midagi hämmastavat. Tema ühendas ju Saksamaa. Nii nagu praegu ühendati igasuguseid riike, ma ei tea, vist on neid 27 tükki, Euroopa Liitu. Mida tegi see Bismarck? Tema võttis liidumaad ja pani nad kokku. Joonistas ka piirid. Tõsi, Ameerikas käis see natuke hullemini. Seal loodi liitriik või federatsioon või kuidas seda kutsuda niimoodi, et riike veel polnudki. Aga liitriik tehti ja siis hakati joonlauaga joonistama osa riikide piire. See oli kena. Aga Bismarck saavutas selle, et... No vaata, siis oli nende liidumaade üks nüants. See võiks käia kaudselt ka, kes oskab edasi mõelda Eesti kohta. Seal ei olnud suguvõsade või hõimude piirid, seal ei olnud pärilike dünastiate omandused, vaid riigid moodustusid rohkem poliitilisel alusel. Tahtsid või ei tahtnud, Bismarck kenasti ühendas, kus juures? Ta ei võtnud federatsiooni jaoks nii palju õigusi, kui esimesel hetkel vaja oli. Vaid ta võttis nii palju, kui ilma milleta toime ei tulnud. Aga ta jättis osa riikidele väga palju õigusi, nii nagu Eestil oli ka igasuguseid huvitavaid õigusi. Ja kui nüüd jutt tuleb siin aparaadi reformist, Bismarck mängis selle peale, Eesti ütlemine on ju ka, et küll aeg kõik haavad parandab. Esimese hooga jäeti igasugused vingemad värgid tegemata, sest see oleks põhjustanud paha meelt, see oleks üle jõu käinud, võibolla see oleks mõjunud, kurat tea millena, võibolla kuskil teise pool ookeani keegi oleks pannud pröökama isegi. Bismarck mängis aja peale, aja jooksul sulab kõik. Kokku ja nii sulab. Sa rääkisid meie haldusreformist. Meie praegu joonlauaga tõmmatud piirides siitmaalt siiamaani niimoodi teeme, sina nüüd just nagu haldad. Tegelikult ei hallata siin mitte midagi, sest aeg on haavad juba parandanud. Me oleme Euroopa Liidu liikmed, meie põhiseadusel on täiendamise seadus, mis laseb kõrges kaares ka põhiseaduse peale lasta, ei ole mõtet vaielda, see on nii. See tähendab, et keskvõim on võtnud oma ülimuslikkuse. Meil on verbaalakt, mis lubab Ameerika vägedel siin mööbeldada, nagu nad ise tahavad. Au ja kiitus meie iseseisvusele. Näed, kuidas aeg haavad parandab. Ja praegu me oleme olukorras, et... tegelikult põlisrahva välja suremiskurssi väärata on juba väga raske, vähemalt, no nii öelda, tsiviliseeritud moodustega. Me võime kurat 6 korda aastas minna laulu väljakule, hoida käest kinni ja laulda alle jaa või midagi taolist. Mitte midagi riigi korraga ei juhtu, kuni me jaksame laulu väljakule minekuks piletid osta, maksta sellele, teisele, kolmandale, nii nagu Jeesuski ütles, et kuningale, mis kuninga oma ja jumalale, mis jumala oma, meile jääb usk, et meie oleme maailma esirinnas, nagu siin Kaja Kallaski kiidab, et meil on õige mitu valdkonda, kus me võiksime olla maailmas esimesed. Õnneks ma edasi ei lugenud, mis valdkonda siit silmas peab, aga ma kardan, et...
Selline formuleering, et me võiksime olla, see on kõike hõlmav ja neid valdkondi võiks olla ka lõpmatult palju, milles me võiksime ju tegelikult olla. Küsimus on selles, kas me ka oleme.
Ja... Meil on üks asi, milles me oleme maailmas erilised. Eestlastel on geneetiliselt maailma kõige valgem nahk. Aga kuna see ei ole praegu eriti niisugune tolerantne ja multikultuurne nähtus, siis me ei tohi teistest just selle koha pealt erineda ja me peame kuidagi hakkama tumestuma ja ühtlustuma eurooplaste halli maistiga.
No nüüd sa panid küll ikka täiesti pirni, sellepärast, et vaadates nüüd peeglisse, ma pean küll tunnistama, et kahetsusega, et ma siis võibolla polegi nagu päris eestlane, kuigi muidugi ei ole. Minu suguvusas on väga erinevaid rahvusi algusest saadik, vähemalt sellistest aegadest saadik, mil siis ajalugu on selle kõik ilusti kenasti kirja pandi on tuvastatav, aga jäägu see mõneks teiseks korraks. Aga selles suhtes on sul muidugi õigus, jah, et ma ei oskagi selle peale midagi öelda, sest sa räägid nii õiget juttu, et paganama keeruline on seda kõike kommenteerida.
Ükskõik,
mis moodi või kuidas me seda vaatame, kui me nüüd räägime ikka, ta tood välja Bismarcki, ajaloolise suurkuju, kes suutis Saksamaal teha ära selle, mida tegelikult ajalugu temalt nõudis ja mida oligi vaja teha ja lisaks sellele kiitusele, Bismarcki kiitusele ütlen ka, et tema oli ka see mees, kes nagu väidetavad esimese sotsiaalkindlustussüsteemi tööle pani ja rajas.
Muide, hiljuti ma lugesin, et ega meil ei ole enam mingi Bismarcki aegne riik. Keegi kirjutas Bismarcki põlastades.
Ütleks niimoodi, et eks ju saab ju kindlasti põlastada neid, kes on midagi loonud selles suhtes, et kui sa tahad seda lõhkuda, siis sa pead paratamatult ka ju halvustama seda, kes on mingisuguse süsteemi püsti pannud ja teinud sellepärast, et me ju teame, see ju töötab päris hästi ja kui paljagu öelda väga paljudele inimestele, et ega meil ei ole mingi Bismarcki sugune riik, siis ma olen täiesti kindel, et suur hulk noorsugu vaatab lollina kotse küsib, et kes see Bismarck veel oli, et mis kui see Bismarckist üldse räägite, et lõpetage ära, et ta ei ole ju see diskor, kes eile kuskil mingid jama pani või mingi poplaulu tegid, et mingi Bismarck, eks ju, kuskilt on võibolla kuuldud midagi.
Ja kaarti mängida nad kurat ka ei oska.
Ja issa, nii on mängi veel Bismarcki veel kaarte. Ma arvan, et huvitav, mis kaarti mängu mängitakse praegu, mis on pop, tead, eks ju, kaarti mäng. Kui kuskil mängitakse, bridge'i mängitakse kindlasti. Ma tean, mul paar head tuttavad käivad näiteks esmaspäeviti bridge'i mängimas. On öelnud, et see on selline õhtune püha aeg, et kus siis kõik seisab.
Nõmmel on isegi maleklubi veel.
Maleklubi, see on hea. Mulle meeldib ka malet mängida ja peaks ütlema, et uskumatult tore mäng tegelikult. Eriti tore on mängida siis, kui sa satud kokku ütleme enam-vähem võrdväärse sellise nagu vastasega. Ma ei räägi, et nagu laulusalm, et tahaks lennata ka mitte eriti kõrgel, tahaks mängida ka mitte suurmeistriga, sellepärast, et see võiks olla väga üheülbaline. Aga selline mingisuguse järgumaletaja tasemel võiks ju täitsa vahva olla vaadata, et mida ta teeb või kuidas mängib. Sellepärast, et paratamatult. Ju läbi aegad on ju öeldud, et eks see arendab ju ka loogilist mõtlemist ja kõike muud, sellepärast, et kindlasti rohkem kui näiteks need lastemängud, mis siis praegu lastel on, jookseb kuskil ringi mööda linna, püsk käes, muud ka tulistab ühte teist ja
kolmutatud. Arvutis muidugi,
jah. Oh, jah, muidugi, eks. Ja siis saab iga natuks aega surma ja siis kui sa küsid, et kuule, et aga vaata, kui sa nüüd surma said, eks ju, siis paned arvuti kinni ja lähed sealt juurest minema sellepärast, et noh, nagu päris elus.
Kaks nädalat ligi ei tule.
Et oled surnud, siis noh, saad aru, oledki surnud, et mitte midagi rohkem ei juhtu, et noh, et kui sa tahad, võin sulle surnu pilti ka näidata, et sa saad aru, millega see
aga tegelikult. Aga tuleme tagasi arvuti mängude juurde. Kui me alles niimoodi koos saateid alustasime siin Nõmme raadios aastakümnete eest, vaata selleski terve inimpõlv möödas, siis ei jõudnud sina ära kiita või õigemini paar korda ütlesid kohe päris vinge rõhuga, et on niisugune mäng nagu haigla. Ja ministriks ei tohiks saada ükski inimene, kes ei suuda seda lõpuni mängida. See oli mingi haigla rajamine, ma ei ole ise arvuti mänge mänginud,
ja,
aga...
Vaata asi oligi selles, et need strateegilised mängud, noh, ma pean tõesti tunnistama, et ma ei ole ju palju aastaid enam selliste mängudega kokku puutunud, lihtsalt noh, välja kasvanud, aga...
No siis oli arvuti vaimustus,
aga omal ajal, jah, ma mäletan, et sai ikka poolt ööde kaupa mängitud ja igasuguseid huvitavaid mänge ja... Noh, jah, võibolla nüüd on, aga mis ma peaks sulle ütlema, et need mängud, mis nüüd alguses tulid, nende mängude iseloom oli natukene teistsugune kui praegu on, sellepärast, et praegu on ikkagi selline, noh, need strateegia mängud, et saaks aga tappa ja lasta ja need on, aga kindlasti on ka selliseid väga häid just selliseid mänge, mis arendavad ja sunnivad siin nagu, noh, mõistuse päraselt käituma, võtan kui see sama haigla, eks. Ja siin on olnud ju ka linna ehitamise ja sivilisatsioon ja kuidas siis panna üks sivilisatsioon normaalselt eksisteerima, et ta ei läheks sul mingisuguse aja pärast ei pankrotti, inimesed ära ei sureks, haigused maha ei võtaks, et sa suudaksid tagada sellise tasakaalustatud arengu. Ja sellised strateegiamängud on ju tegelikult ka tänapäeval täiesti olemas. Ja on olemas ka, olid ka siis olemas ja võt, ja seda, see tunduski nii, et kui sa olid seda ütleme näiteks kõrgemal, ütleme sellel kõige kõrgemal levelil selle mängu läbi mänginud, oli ikkagi päris keeruline, siis tõesti oli selline tunne, et kui noh vaatad, et ühelt poolt seda mängu või selle mängu sisu või seda mida sa pead tegema ja kõike pead seda otsustama, tõmbasid siis paraleeli tõesti sellele reaalsele elule, mis siin Eesti Vabariigis sellel ajal toimus, kui sa ise olid nende sündmuste keerises, siis tuli küll ikkagi masendus peale, mõtled, et tõesti, et ja olen jätkuvalt seda meelt, et need inimesed, kes selliseid otsuseid langetavad, peaks eelkõige suutma nagu noh, kuskil selle läbi käia ennem, noh vaata nii nagu lennukis lennatakse, tal on oma see simulaator olemas, kus sa siis õpid maanduma ja õhku tõusma ja teed kõiksuguseid harjutusi enne, noh on päris ja siis alles lastakse siin lennuki rooli, eks? Kui sa tahad näiteks saada ministriks, siis kindlasti pead sa suutma kogu seda süsteemi ennem läbi mängida, panema kõik ilusasti tööle, teadma, et vaat nii, see valdkond nõuab seda, et see kõik on tasakaalustatud, sest asjad on ju kõik olemas. Aga noh, pole viga, saime partei tagatoas kokku otsustati, kuule sina hakkad selline ministriks, sina võtad tolle portfelli, palju õnne, kus me pappi saame, ahah, riigieelarves saame nii palju pappi, lööme valimise.
Riigieelarves ikka on.
Jaa, lähme lüpsame natukene seda, eks ju. Ja noh. Midagi ole parata. Ja siis me jõuamegi sellise olukorra juurde, kus me siis täna oleme, et me ei suuda isegi korralikult haldusreformi läbi viia. Me ei suuda aru saada väga olulistest, põhimõttelistest asjadest, mis on...
Aga siin loksuvad ju kokku kolm erinevat mängu.
Sa tead, Margus, mis kriimib näiteks tohutult minu kõrva, kui ma kuulen alati, me tervishoidu suunasime nii palju raha juurde, no nüüd ravi järjekorrad lühenevad. Ei lühene. Raha lihtsalt läheb nagu katkise sõelaga, saad vuhh läbi ja onge kadunud.
Kellegi kasum suureneb.
Absoluutselt, aga...
Arstile, no sorry. Harri, siin ma teeksin praegu sulle katkestuse. Vaata, see, millest sa räägid, kui nüüd võtta siia juurde Isaac Asimov ja... Kujutada ette mõnda tema superarvutit, noh tema järgi superarvuti, meie järgi odav läpakas, Kui togida sinna sisse kõik need andmed, mis meil on tegeliku olukorra kohta riigis ja ühendada see kuidagi selle sama haigla mänguga, et keegi saaks proovida, kas või parimad arvutimängurid saaksid proovida lahendada seda ülesannet ajalugu üles kirjutada, sest meie poliitikud, vaata, üks asi on see, et nad võivad tahta riigile head, aga nende energiast tohutu hulk, ma ei hakkasin protsente oletamagi, läheb selleks, et kogu selle edasiastumise, tagasiastumise, mea kulpade ja muude asjade peale kulub energia ära. Neile jää aega põhitegevuseks isegi, kui nad väga tahaksid seda teha. See on nagu hokkimängija, kes läheb rünnakule, aga ta peab samal ajal vasaku käega mängima ka veel malet või minu pärast kas või reis ümber maailmat veeretama täringut selleks, et saada õigus edasi minna.
Vaata, Margo, siit see pealt vaadates võib sul tegelikult õigus olla.
Ma tuginen tean millele. Kallupi järgi, täna oli Keskerakond 25%, homme on ta 9%, üle homme on ta 470%. Tähendab, ma küsin, mida kurat see rahvas tõmbleb, kui tema dikteerib selle protsendi, see on kamara jura ju kõik.
Ma tahaks maakeeli jõuda välja, taas sõitku siitale.
Eks nad mõnikord käivad ka, aga tegelikult pull ongi selles, et nii ebastabiilse psüühikaga tegelasi kui need kallupi koostajad. Kes seal hääletavad, neid ei saa olemas olla, riik peab panema palati ukse kinni.
Jah, põhimõtteliselt, kui sa nüüd tood tõesti välja, et kuidas siis need riigitegelased siis niimoodi käituksid ja kas siis oleks nende käitumine nagu mõistusepärane või mitte mõistusepärane, siis kindlasti see niimoodi ole sul võib, ja kui sa küsid veel seda, et kas siis tõesti, kui sisendada kõik need andmed, mis meile riigis on sellisesse huvitavasse strateegilisse mängu, et kas siis, milline see lõpptulemus võiks olla ja kas on nagu mingit positiivset tulemust võimalik näha.
Üldse tulemus võib olla loodusseadusse vastane.
Ma ütlen sulle päris tõsiselt, et ega ei ole sellepärast, et nii nagu me teame, väga paljude poliitiliste otsuste aluseks on ideoloogiline baasmudel. Ja selle ideoloogilise baasmudeli väärastused peegelduvad sellises väikses süsteemis nagu Eesti eriti ilmekalt ja torkavad eriti teravad silma.
Meie parteid ongi Eesti põhiseadusliku baasmudeli
väärastus. See parteid ei puutu asjasse praegu üldse. Ma räägin sulle, et kui on suur riik, suur mudel töötab, kus on lokaalsed raharinglused, kus on paigas, see on nagu suur mahiina, millel on meeletu ooratas, eks ju. Aga Eesti riik oma päiksuses on nagu üks pisikene vurd ja tähendab, kui lapsed lükkavad laua peal oma vurri käima, on ka nagu ooratas, prõmps varsti on ookotsas ja jookseb ninapidi kinni. Põhimõtteliselt on see samamoodi, me ju elame võlgu, meie väliskaubanduse bilants on kogu aeg negatiivne. Me ostame rohkem sisse ka toiduaineid, kui me ise toodaksime. Jah, me müüme midagi välja, kuid see hulk, mida me siia riiki sisse veame, on tunduvalt suurem kui see, mida me siit välja viime, et me saaksime kuidagi mingisuguse stabiilsuse või tasakaalu selles kauplemises. Raha ujub riigist välja, vaatamata sellele, et räägiti muidugi. Meil, see on ju kõik ära hävitatud, see ongi see ideoloogia, ärge teie midagi tootke, olge teie tarbijad. See on imperialistliku ideoloogia põhipostulaat. Ühesõnaga, mina toodan, mina oman globaalset võrku, mina oman monopoli selles valdkonnas. Ma toodan seda, ma müün seda igale poole. Teil ei ole vaja ei kommivabrikud, sellepärast teie ostate bensujamast Marsi. Teil ei ole vaja seda teistega.
Kommivabrikud, mis leitlaste oma, jah.
Ja kui teil on see asi, siis kindlasti me leiame kapitali, mille juured ulatuvad mingisuguse teise tootja, nii et me võtame need asjad lõppkokkuvõttes üle ja see kasum, mille teie võiksite oma tehases oma riigi ja rahva jaoks toota või teha, see paratamatult ujub lõppkokkuvõttes minema. Miks näiteks konkreetse näitena Vabariigi valitsus Eesti energia külge on kinni klammerdunud ja nüüd tahab teda börsile viia sellepärast, et ka selle firma edulugu tugineb ju ainult võlgadele. Ja need võlad tuleb ju kuidagi maha maksta.
No see nelja energia ostmine, no,
kas sa vaatasid, tähendab, ajalehes olid nelja energia kasumid ja käibed. nurga peal. Ja tead, mul tõusid kukla karvad püsti, kui ma vaatasin, et millise väikese kasumiga ettevõtte ostetakse ära nii röögatu raha eest, siis paratamatult tuginedes jälle, noh, niimoodi vandenõuteooriatele võiks öelda, et see toimub üks hirmus raha välja kantimine teatud seltsimeste poolt. Sellepärast ükski mõistusepärane isik ei ostaks ära sellist firmat sellise raha eest, kui need majandusnäitajad on sellised, mis ajalehes rahvale avaldati. See on sula selge jama. Kas see ajakirjandus...
See sunnitud osma, sest norrakad odavamalt ei müü ju.
Keeraku rull ja torgake omale tagant sisse. Eks? Niimoodi öeldakse selle kohta. Aga kui see nüüd niimoodi noh, nagu üle võetakse, noh, ma saan aru küll, et see siis poogitakse oma selle börsile mineku paketti ja siis loodetakse leida lolli väliskapitali, kes selle raha tuleb, rahaga tuleb siia sisse. Mitte see raha ei oleks siis ju Eesti energiasüsteemi edasi arendamiseks, vaid selle ei juhtu mitte midagi. Antakse otsustusõigus läbi aktsiate, ja küll, räägime siin 49%, see on kõik kama jura, antakse seal suur osa, antakse sellest
need
ära.
Need samadele norrakatele.
Ja see sama raha makstakse jälle siit teistpidi riigist välja, nii et on põhimõtteliselt elanikond kui tarbija ei võida sellest pullist absoluutselt mitte midagi. Sellepärast, et enainvestor tahab saada jälle veel suuremat kasumit ja kui me nüüd vaatame nüüd neid killukesi, mida Eesti Energia juhtkond rahval on kütab, elektriind läheb kindlasti lähiaastatel palju kallimaks ja nii edasi ja nii edasi.
Ja.
Loomulikult läheb ja paratamatult sellepärast, et seda väljalüpsi tuleb suurendada ja see on ka üks põhjus, miks kõiki konkureerivaid tootjaid torpedeeritakse riiklikul tasandil, et nad ei saaks midagi teha, et nad ei suudaks vähemalgi määral ohustada seda Eesti Energia lõhki laenatud, noh, võib-olla täna ei ole lõhki laenatud, seda süsteemi, sest ju praegu tõmmatakse ka Elering kõrvalt firmana sisse koos oma rahavoogudega, mida tegelikult, noh, mõistusepärased üldse teha ei tohiks. Vaid noh, me näeme seda agooniat, kuidas sellega üritatakse edasi minna, kuidas majandusministeerium üritab siis noh, nagu need kastanid tulest välja tuua. Ma ei tea, millega see pull kõik lõpeb, sellepärast, et ma tean, et elektrituruseadus läheb nüüd teisele lugemise riigi kogusse, millised parandused või muudatused sealt sisse võeti. See, mis ma kuulsin, kui ma käisin ise Riigikogu majanduskomisjonis, seda juttu kuulamas, siis oli ju selgelt näha, et majandusministeeriumi ametnikud on ju tulnud sõna otses mõttes vusserdama selle seadusega, et seda saaks jälle kaksipidi tõlgendada. Marandi oli selline tore mees, kes mulle tõesti sümpatiseeris, ütles ilusasti seal, et teeme nüüd ükskord ka sellise seaduses, mis 7 aastat on noh, jamaalt pole suudetud teha ja see ongi sihipäraselt pole seda tehtud, et Eesti Energiale ei tekiks konkurente. Et ei oleks, et see seadus annaks võimaluse hirmsaid kohtuid pidi käia ja mitte ükski finantsasutus sellele seadusele tuginedes ei oleks nõus finanseerima Eesti Energia ühtegi konkurenti. Need on ju kõik läbi nähtud poliitilised sammud ja siin ei ole, see on, aeg on kohtunud.
Kes, mis ja ma räägin, tagab ilusasti, nende asjade et, stabiilse liikumise ühes ja ainukeses suunas? Ülejäänud asju tagab? Muudetakse igatpidi, niipidi, teispidi, astume edasi, astume tagasi, paneme kinni, teeme lahti.
See ei puutu selles küsimuses üldse praegu asjasse. Ja ma ütlen, et Marandi ütles väga ilusasti, et teeme nüüd ükskord seaduse, mis oleks hea seadus, mille pärast ei tekiks jälle siin riigis hulgaliselt kohtulahendeid või kohtuvaidlusi. Sellepärast, et kui seda seadust annab võimalik jälle tõlgendada ühte, teist või kolmandat viisi ja selle seaduse tõlgendamine antakse eraõiguslikule juriidilisele isikule, mis sest, et tema omanik on riik, nägemata ette konkreetseid asjaolusid, millele tuginedes peaks siis näiteks sama Elering otsuseid langetama, siis on paratamatult jälle külvatud meeletult segadust. Ja nüüd ongi, seal oli 2 leeri, ühed, kes nõudsid konkreetset selgust ja asjalikust ja alates konkurentsiamet, lõpetades majandusministeeriumiga, Eesti Energiast ma üldse ei räägi, Sutter oli seal, pidas sütitavaid kõnesid, absurdseid kõnesid, kuidas nende puude põletamine ei vajaks üldse taastuvenergia tasu ja kõike muud, mida sinna juurde kuuluvad, loomulikult ei vajaks. Ütlen siin remargi korras vahel, et kui kui näiteks nii nagu Eesti Energial mõnele erainvestorile keegi maksaks kinni kogu tema tootmisvahendid ja hindaks siis need tootmisvahendid alla ka veel lõppkokkuvõttes, et amortisatsiooni selle pealt ei peaks noh, nagu maha arvestama toote oma hinna hulgast, siis igasugune tootja siin Eestis, ükskõik millega ta seda elektrit toodaks, võiks toota ilma igasuguse dotatsioonita, sellepärast, et noh, saad aru, kui sa oled tootmisvahend ilma rahata kätte saanud ja kui sa lihtsalt võid seda eksploateerida ja kõik, mis sa sellest müügist saad, liidad omale kasumiks, no iga loll oskab niimoodi majandada.
Et kui aga sul on õue peal puhta veega allikas, siis ei ole probleemi
Sutter, veega. Sutter riputas omale seal kõige ees kohe suure ordeni rinda, et nemad tänu tema targale juhtimisele nii ka suudavad, eks, mis on noh, muidugi täiesti naljanumber, ei hakkanud segama sellepärast, et kes see juhtis seda koosolekut ju. Sven Sester. Rahandusministrina oli tema see, kes selle suure segaduse ja jama kokku keetis, mis praegu istuvad kõik kohtuteseks ja noh, muidugi ta ei tahtnud nende teematega sügavuti minna, et endale, noh, ei saa ju endale soola pähe raputada või tuhka pähe raputada, ma ei tea, kumb see tema suhtes õigem oleks, sellepärast, et no kuidas sa ikka niimoodi ütled, et kuulge, et ma olin ikka üdini loll, et ma niimoodi mõtlesin. Või ma olin täielik mats või nahaal, et ma mõtlesin, et te olete kõik rotid ja te ei suuda oma õigustest seista ja mina riigiministrina teen selle asja ära, võt täpselt nii nagu mina tahan ja pistke oma seadused sinna samusesse ja aga Eesti riik ju käitub niimoodi. Ja siis tekibki küsimus, et aga miks me seda riiki ikkagi armastama peame? Miks me peame seda noh, niimoodi, noh, me võtame seda kui paratamatus, noh, samuti võime öelda ka niimoodi, et noh, et ka lapsi oma vanemaid valideks, noh, midagi me ei saa ka teha. Me oleme ka siin eestlased ja Eesti riigis, ega me siin eriti palju valida, meil ei anna ainuke võimalus on nii nagu lapsi jookseb kodust ära, võime meiega kohvri pakkida ja nii nagu tavatsetakse öelda, et Eesti rahva stressi maandus, see kõige suurem komponent on 20-eurone laevapilet Soome. See on see, mis maandab eestlase stressi. See oleks nagu see kaitseventiil, et see pomm siin ei plahvataks. Kui siit niimoodi ära ka minna ei saaks, siis usu. Kriitiline mass oleks ammu ilma revolutsioonilise situatsiooni siin riigis põhjustanud. Nii et noh, kinni saba lahti. Ja vaat, kui me seda vaatame, nüüd seda tervikpilti, Ja mõtleme, et noh, kuidas siis riik peaks käituma ja kuidas siis riik peaks olema ja kas me kogu selles supis suudaksime siis selle haldusreformi normaalselt ellu viia või suudaksime selle riigi tagasi viia nende samade parameetritega selle mängu algtingimuste juurde, et see riik siis põhimõtteliselt suudaks efektiivselt ja normaalselt eksisteerida, siis noh, tunnistan sulle täiesti ausalt. Nende mängijate juures, kes siin põllul täna on, nii nagu tavatsetakse öelda, nende mängijatega ei juhtu siin riigis absoluutselt mitte midagi, enne kui nende mängijatega endaga midagi juhtu, siis võib ka riigiga lõppkokkuvõttes midagi juhtuda.
No siin ma tuleksin praegu saate alguse näidete juurde, kus ajakirjanikud või tont seda teab, mis tegelased selgitavad, lugejatele midagi, selgitavad seda, mis pärast peaksid naised teenima aega kaitseväes, kus juures nad ei saa aru, kellele mida nad selgitavad. Nad selgitavad, mis moodi peaks toimima, hakkama eraviisiline elektri tootmine üldvõrku, kuidas see saaks kiirendada ka raharinglust. Ja tegelikult nende kahe pisikese näite peal ma võtan... Teen suurema üldistuse, mis ei pruugigi olla nii vale. Olen ju lugenud ülejäänud asju ka, mida ajakirjanikud kirjeldavad. Oh, muidugi, kui nad peaksid kirjeldama kohtumis sinuga, siis oli hall sügispäev ja vihma tilkus ja koer sõi nurgas saia ja kõik see proloog, mis niisugustel puhkudel antakse ja näed, ei nutnudki nurgas, kuigi praegu propageeritakse ühisnutmisi, ühishalasid, vaata kui liigutav pilt, vaata kuidas nutta saab, aga need ajakirjanikud, nad on unustanud ära selle või õigemini nad ei teagi enam ja nad ei suudagi enam sisse mõelda ennast sellesse, mis toimub tegelikult. Nad on, noh, nii öelda, ühina põhised riigi vaimustuses ja, noh, tõepoolest, nad võivad südame rahuga kirjutada, et kui meil on üks inimene tänaval, kes tuleb su juurde ja ütleb, et ma ei ole juba 3 päeva söönud, siis sa peaksid talle vastama, et aga te peaksite ennast sundima sööma kuidagi. Või no, teil ei ole leiba, sööge saia või kooki või no võtke midagi, minge koju, avage külmkapi uks ja valige seal midagi.
Tähendab, see sama loogika,
Margus. Et me oleme jõudnud mitte mingi kuradi tõe järgsuse, vaid me oleme jõudnud eheda sonimise epohi.
Ma mäletan seda lugu, mis on tõesti nüüd lugu, kui siis räägiti, kuidas siin omal ajal küüditati ja puha ja siis üks välismaa eestlane ütles, et oh, tuldi ja koju ja taheti kärevi, aga miks te politseid ei kutsunud?
Ja muide Eestis, sellest ei ole väga palju aega möödas, kui ma tõin samasuguse näite selle pealt, sest ma lugesin eestikeelseid uudiseid, mis olid sellega võrdväärsed. Meie inimestel ei ole enam arusaamist sellest, mis tegelikult toimub. Sest meil on ju demokraatia ja me peame panustama ikka laiema põhjaga, kui me saame ja sõbrad peavad ütlema, mis me teeme. Iisrael ütleb Ameerikale, Ameerika ütleb meile edasi.
Ota see, kui sa nüüd tõid Iisraelid ja Ameerikad ja kõik mängu, siis üks välisuudis, mis minul lõikas väga teravalt kõrva, alles eile kuulsin, kuidas bulgaarlased president pöördus siis Venema poole ja palus, et see naftajuhe või gaasijuhe tuleks ka Bulgaariasse, sellepärast, et omal ajal 4 aastat tagasi sõdisid nad meeletult selle vastu ja tegid, käitusid nii nagu ameeriklased käskisid ja põhjendasidki niimoodi, et ega meile ei öeldudki, et miks me ei tohi seda teha, öeldi, et meie käsime, et teie ei tee venelasega tegemist ja gaasijuhet Bulgaariasse ei tule, siis nüüd nad on jõudnud nii kaugele, et nad ikkagi saavad aru, et see on majanduslikult väga kasulik, täpselt nii nagu türklased, kes oma gaasijuhtme paika said, täpselt samuti nagu sakslased, kes leiavad, et Vene gaasiga tuleb arvestada ja see gaasijuhe, see Nord Stream 2 tuleb, igal juhul ei ole üldse küsimust.
Ja no selle ümber käib kõva kisma.
Ja põhimõtteliselt öeldi ära, et ameeriklased tõmmak kuttu, et ameeriklased võivad meile gaasi müüa, selle vastu meil ei ole mitte midagi. Ainuke asi, et nende gaas peab olema hinnasko kvaliteedist konkurentsi võimeline Vene gaasiga. Ja kui te suudate odavamalt ja paremini müüa, siis me oleme nõus teid ostma nii kaua, kui te tahate meile müüa 20% kallimalt ja tunduvalt ebakvaliteetsemat gaasi, nii antke andkes meie turule te lihtsalt sisse ei saa. Nii et tundub, et see suur ühtsus ei ole sugugi nii suur ühtsus, nagu seda propageeritakse või räägitakse. Ja kui Bulgaaria tuleb ka, ütleb, et tema tahab ka juba seda gaasi, sellepärast, et ta näeb, millised tulud või kasud või majanduslik edu tuleb sellest Türgile, milline majanduslik edu tuleb sellest Saksamaale, siis loomulikult oskavad inimesed majanduslikult hinnata ja arvestada oma riigi elanikega, mitte ei lähe kaasa mingisuguse ookeanitaguse propaganda või massipsihoosiga. Ja siit võib veel tulla või kooruda päris palju huvitavaid seiku, et ameeriklaste ülemvõim Euroopas hakkab tasapisi hajuma ja nii nagu tavatsetakse praegu öelda, et Ameerika on muutumas järjest nõrgemaks oma poliitilise sandarmi rollis, nii et lõppkokkuvõttes võib siit veel tänu sellele juhtuda väga huvitavaid arenguid ka meie väikese Eesti riigi ja Vene suhetes.
Siin juhtub palju huvitavaid arenguid, sellepärast, et Bulgaaria on siiski kahtlaselt lähedal sellele samale Istanbulile 200 miljoni reisi ja läbilaskmisvõimega lennuväljale. See on väga lähedal meresid ühendavale kanalile. See võib olla seotud praegu juba ka kuskil kellegi projektides Rail Balticuga. Me ei tea, mis see on, aga kõik need Bulgaariad, Serbiad, Kosovod, Albaaniad, see on praegu tegelikult sektor, mis teoreetiliselt vähemalt võib. Ma ei oskagi väljendada, aga see on poliitiliselt tähtis positsioon, sest ühest küljest kui see läheb.
Terve selles regioonis.
Jaa, see on kolossaalselt tähtis. No seal kõrval muidugi üleval pool on veel Ungarid värgid, aga just Türgi asend ja just see ka islami eri tõlgendused, sunnid, šiiad, eks ole, šiiade omakordne jaotus ja no see, mis käib praegu siin isegi meie meediasse jõuab Iraaniga suhtlus. Mis tasemel see on? Seda üritatakse küll natukene. Ma ei tea, kas üritatakse, võibolla tõesti mingi jama käib. Koreaga varjata, et näe, mis Kim ütles, näe, mis Trump ütles, näe, meie no, kõik Kimi, oleme Kimi, mures.
Kimil jälle probleemid Taiwanis, eks ju.
No, kas on?
Ei tea. Ja... Me lähtume sellest, mida meedia praegu räägib. Ja ma ei ole tähetanud, mida välismeedia Kimi kohta räägib. Ja ei ole tähetanud ka, mida Vene meedia Kimi kohta praegu räägib. Kogi kuidagi vaikseks jäänud.
Ja see, noh, ühes küljest on vaikne, teises küljest aegajalt mingid sutsakad käivad
aga,
läbi.
Aga Ukraina sündmused selles mõttes ikkagi eskaleeruvad ja põhimõtteliselt ega seal võib oodata tõesti nii, nagu sina ütled, et las Venemaal toimub jalgpalli MM ära ja pärast seda vaatame.
No meie president Inna läheb ju Ukrainasse suure äritegelasse delegatsiooniga. Huvitav, kes neist tegeleb ka tootmisega või üritavad nad Ukrainale kõik midagi edasi müüa?
No ei tea.
Ma ei ole seda nimekirja päriselt vaadanud, aga...
Mina käisin Ukrainas. Mulle jätis Ukraina väga hea mulje, siin on mitte midagi parata. Väga toredad inimesed ja kõige naljakam selle juures on see, et venelase vastu pole seal keegi nii väga midagi. Et nad võtavad seda kui väga konkreetset poliitilist äsitust ja sõdida ei taha mitte keegi.
No mu jaoks on kummaline see, et meie president Inna peab minema tutvuma, vaata, et rindejoonega, peastaabiga, sõjategevusega, no, nagu öeldakse.
Aga arvestades ju meie kaitseministeeriumi tegevust, võibolla oleme me Ida-Virumaal varsti täpselt samasuguses sõjaseisukorras, sellepärast, et kõik need NATO direktiivid ja juhendid, mida ülevalt alla antakse, on ju praktiliselt pärsinud siviilelu kui sellise, ruineerides täielikult meie põhiseadusest tulenevad õigused, ka needest muudest siviilõigustest või seadustest tulenevad võimalused ja õigused, mida kodanikud võiksid rakendada oma riigis. Nii et noh, paratamatult võiks ju välja öelda, et Eesti on okupeeritud ja teatud regioonides on välja kuulutatud sõjaseisukord.
Mõneti võib seda
aga täpselt nii on, sellepärast, et see on juba praktiliselt sama nagu komandandi tund. Õhtul ja pimedas sa välja ei lähe, Ida-Virus sa teatud tegevusi teha ei tohi. Ütle, mis on erinevus?
Erinevust ei olegi, erinevus on...
Ainukasi on see, et komandandi tunni ajal, noh, öeldakse, kui kätte saadakse, siis lastakse maha. Noh, nii palju ei ole, nii kauger ei ole veel jõutud, et kui sa teed, sul lihtsalt ei lasta teha. No, keelatakse.
No, igal juhul sa kaotad oma investeeringud, et oleks kindlam. Ja kui nüüd tulla tagasi jälle...
Ei või liialgi kindlam.
Vana hea Bismarcki juurde, siis näed, mõnes mõttes siin oleks Bismarck oma aja ära oodanud, millal, noh, kõik õigused ja ülejäänud saavad õiguse mitte kobiseda. Aga aitäh, Harri, lööme täna sellega, no, paha öelda, kasti kinni või nii, aga lõpetame tänaseks ära ja nädala pärast kohtume siis uuesti.
Jõudu rahu nimel,
hiljaaegu proovisime,
aina rõõmustama pead,
aga järjed olid head.
Katse korda läinud on, seal kus vaja lõppes pomm, kellegist ei jääme maha, liidu atom pole paha.
Ette vaatus, meil on atom, aru saate,
sellest kõmu tehes
välismaised ajalehed
vihamaal lõi idales
meie saladus lentes
Vene lastel teada see mida teadsime vaid me kuidas julgevad küll nemad kruunan ka ei haivan seda
kas siis tõesti tegelikult magas maha
Morrisoni, hukatusse viivad ei, hukatusse viivad ei.
pealt oma leidud teadma peate.
Mitmed suured katsed veel
on me teadusmeestel ees.
Leidub pomme meie maal, arvestage sellega, kui ei kuulu meie plaani, alustada sisse tukki.
Inglismaale, Saksamaale, Prantsusmaale,
ja, rahustuge, ärge muretuge, härra USA.
Surma jõumis häda külmab,
et vaid õnne aatom tooks.
Elu helgemaks meil looks.
Teie soov on keelata, kõigil seda omada. Teie rinnas soov ju asub, et ta tooks vaid teile kasu.
Eni saatom sündikaate
ja magnaate. Saate.
Uurisime, töötasime, rahva jaoks me virgalt.
Saade on salvestatud 2018. aastal.